porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Que tal? Benvidas, benvidos un xoves máis a Fío Aberto. Xa estamos por aquí como cada xoves co alcalde de Oleiros. Que tal, alcalde? Moi boas.
Hola, que tal? Moi boas.
Temos os teléfonos a disposición da xente que queda chamar o 981-63-1078 e 981-610-000 para falar co alcalde do que queiran. Hoxe imos comezar comentando un tema que se falou moito nos últimos días, sobre todo por parte da oposición, que son os soldos da Corporación Municipal.
Sí, bueno, os soldos da Corporación Municipal que se aprobaron outro día no Pleno, non? O pasado luns, son os soldos que tiñamos. Solo hai dous concellales que van a cobrar máis porque asumen traballo que antes non tiñan, non? Asumen concejalías con moita responsabilidade e, por tanto, van a cobrar, pasan a cobrar 40.000 euros. O PSOE de Oleiros está emperrado en facerlle ver a Ciudadanos que eu me subo 4.000. Hoxe ven unha nota de prensa do PSOE, sí, mentindo bellacamente. Un tío que, ademais, que é concelleiro aquí do PSOE, é concelleiro do PSOE, é funcionario do Concello da Coruña, fixou traballos para o PSOE en montón de ocasións, é uno de la cuerda, non? E que está cobrando 62.745 euros na Coruña. Ahora ven aquí de concellal, pero sigue cobrando ali porque o teñen de funcionario para unha área determinada de medio ambiente e outras hierbas, non? Pois iso é o que lle parece que eu estou cobrando 4.000 euros. Non, eu cobraba 62.000 euros, é o que estou cobrando. É o que vou cobrar, sin máis, o que cobraba hasta ahora. Non, non, dice, non, é que en el año catapum, claro, en el año catapum, pero los sueldos los fue subiendo el Estado, non los subí yo. 8%, 2%, 4%. Eu que estou cobrando, sí, non? Pero non que estou cobrando eu, está cobrando Ángel García Seoane. Outro día viña na opinión, o concellal de San Pedro, Toño,
sí, Toño
mas, María José Varela, e viña na prensa, cobran 62.000 euros. É que é unha mentira todo, eu non podo estar aclarando continuamente, pero claro, a xente que lee eso, dice, mira pa aquí, non ves, non? Sí. Claro, aquí está visto todo, porque tenemos los mismos sueldos que teníamos antes, ¿no? Hay unos concellales que cobran 30, hay otros concellales que cobran 35, hay otros concellales que cobran 40, otros concellales que cobran 2, que cobran que son las dos tenientes del alcalde, que le van a mayor parte del peso de la corporación, que cobran 45, y el alcalde que cobra 62, que era o que cobrábamos, excepto de 40, que pasaron de 30 tantos a 40, porque asumieron nuevas responsabilidades. Pero toda esta gente, por ejemplo, hoy se vende a Coruña. O concellal que menos cobra da Coruña, 56.000 euros. ¿No? O que menos cobra. E logo, o resto, a alcaldesa 75, la Getuñas, que é el capitán, sí, de navío,
o número 2,
con 70.000, poñen como saldos áreas, 60.999, non, para que non, 70.000, con él, non sei cantos máis. É esta xente que ven a dar leccións aquí ao Concello de Oleiros. É este que traballa ás órdenes de Laje, que está na Coruña de funcionarios, sí. Por certo, ten tempo libre para vir por aquí, non? Porque o tempo libre na administración xo teñen que dar cando vas a un acto oficial, unha comisión de goberno, un pleno, non? Unha comisión informativa, pero non en calquer momento, está na calle todo o día. É unha maravilla ter sueldos sin ter sin ter que currarse, poñer os codos sobre a mesa, non? É lamentable, non? Pero, por tanto, bueno, xa creo que lle dediquei demasiado tempo a estos elementos políticos, non?
O PSOE falaba de eso, de 4.000 euros de subida de soldo. Eu creo que Lin tamén dá algo dun 18%, tamén.
Sí, pero mentindo bellacamente. Mentindo bellacamente. Eso se pode constatar na Casa do Concello. Canto cobraba hasta ahora, cuánto vai cobrar a partir de ahora. Lo mismo.
Correcto.
Podía haberme posto máis sueldo, por exemplo, o alcalde de Arteixo, que é do Partido Popular, que non ten nada que ver co PSOE, e lle puxo tamén a cada concellal 55.000, 50.000, non é o caso. E nós estamos por encima do Concello de Arteixo.
Xa.
En población, en todo. Pero sueldos non somos de Arteixo, porque non nos dá gana que a xente que este... A mí non me dá gana que os meus compañeros cobren máis do que se vai a pagar, que era o que se estaba pagando, non?
Correcto.
Pero é tremendo. E o alcalde puxo 63.500, non?
Bueno, a verdade é que hubo por aí máis sitios...
32.000 habitantes e nosotros casi 40.
Claro. Bueno, imos falar de outro tema máis alá dos soldos. Esas obras da deputación complementarias por valor de 967.000 euros, que son diferentes obras aquí en Oleiros.
Son obras que se van a abordar de inmediato, son obras incluídas no plan complementario da Diputación, que nos pertenecen 967.000 euros, e vamos a reurbanizar as rúas Lineo e Humboldt, xa o habíamos anunciado hai uns meses, non? Por eso mandamos a este paquete de obras da Diputación, que nos financia os concellos.
Claro.
E se vai a poñer as pluviais novas entre a Rúa Areal e a Barreira, desde a obra que está facendo agora na carretera nacional sexta, vamos a sanear a tubería toda de pluviales desde aquí a que baixa desde o alto de Perillo, no cruce da Barreira, non? E conectar co Areal. E se vai a asfaltar a Rúa Piñeiro, na urbanización aquí no Carballo, e se vai a botarlle un suelo novo, porque a xente protesta cando pasea polo Parque das Trece Rosas, porque está feito con grava, e a agua vai lavando os finos e van quedando pedriñas. Entonces a xente dice que cando camiña que non, vamos, que se molesta moito. Vamos a botar unha capa de aglomerado, principalmente, ou unha capa moi fina de cemento, para que non rompa co parque natural, claro. Vamos a ver que color, claro. Si é asfalto, que color lle vamos a poñer para que non rompa co... Pero si facilitarlle que a xente, cando pase polo parque, que o poida facer sin ningún tipo de problema.
Son
as obras que se van a meter por importe de 967.000 euros.
Dicía, son obras inmediatas xa, non?
Son obras que salen a contratación, estarán en 2-3 meses iniciándose.
Vale. Outra obra que está vendo e que tamén tivo repercusión, sobre todo nas redes sociais, son esos asfaltados en Santa Cruz que se están facendo esta semana en horario nocturno.
Bueno, eu podo comprender, pero eu me chegaron como 12 correos estos días: oiga, que yo quiero dormir de noche, oiga, que esto no es inaguantable. Vamos a ver, as obras, si as fago polo día, non poden circular, eu non podo cortar as calles ao tráfico. E máis no centro de Santa Cruz. Estamos falando da Rúa Francisco Comesaña, Rúa do Saber, Rafael Dieste, Eduardo Blancamor e Dolores Ibárruri. Estamos falando do centro de Santa Cruz. O que estamos facendo é reformando totalmente as calles, recuperando o asfalto das calles, había problemas, baches, etc. Estamos refacendo toda esa zona e a única forma de facelo é de noite. Que pasa se na túa calle durante 2 días... pois hai unhas máquinas de noite? Pois o sinto moito, pero teno que haber. Peor é ter a calle cortada unha semana, claro, para que nadie pase por ali e crearse un cisco tremendo aos veciños, primeiro os que viven ali, entre eles os que non durmen, os que din que non durmen. E tamén a todos os que cruzan por Santa Cruz para Mera, para Dorneda, para todos os lados. Por tanto, teñen que comprender que isto é así. As obras é necesario facelas, pídenas, pero despois, cando hai que facelas, todos son problemas. E estamos falando de 2 días como moito en cada calle destas, porque non leva máis tempo facelo. Non?
Bueno, pois esas obras que se están a facer en Santa Cruz...
Son Francisco Comesaña, Rúa do Saber, Rafael Diester, Eduardo Blancamor e Dolores Ibarro.
Que, por exemplo, Francisco Comesaña creo que ha quedado centro de saúde, claro. Se estivese cortada polo día, claro, sería problemático.
Se me contará se lle cortamos a xente...
Claro. Bueno, en Santa Cruz, en outros lugares de Oleiros, imos ter música na rúa.
Sí, como fixemos outros anos, o día a partir do día 1, que ademais é fin de semana, festivo, domingo, ¿no? O día 1, sí.
Sábado, sí.
Bueno, pois vai haber música na rúa hasta que se acabe o mes de agosto, 2 meses. Vai haber grupos de musicales en Mera, en Santa Cristina, en Santa Cruz. Vai haber 5 grupos cada día tocando, vai ser sábados e domingos.
As fines de semana.
Sí, os fines de semana, ¿no? Por tanto, bueno, pois se vai a poder disfrutar en estos espacios de música en vivo. Unha gustará máis, outra menos, pero bueno, pero que vamos a facer? Non, nos queremos aí que dar tamén alternativa a todos estes grupos pequenos que nadie os invita a traballar, neste caso é pagándolles indudablemente, non?
Sí, sí. Bueno, pois vai ser as fines de semana de xullo e agosto. Por último, vamos falar da Romaría de Alternativa.
Sí, vamos, Alternativa dos Veciños, o grupo que presido eu, non? O grupo político ao que pertenezco. Vamos a celebrar a nosa romería que vimos xa uns anos atrás facéndoa. Antes facíamos unha cena que había que salir do municipio, íbamos a Arteixo porque non había ningún local aquí que nos recollera a todos.
A toda a xente, non? Claro.
E decidimos facer a romería. Vai a ser na finca Tenreiro, unha finca municipal que xa solicitamos, e vai a ser o día 8. O día 8, unha romería fermosa, vai haber pulpeira, vai haber churrasco, o pulpo a 12 euros a ración, o churrasco a 10 euros, empanada a 3 euros, a ración grande tamén, vai haber bebidas. Isto é para quen non queira levar a comida. A maior parte da xente leva a comida.
Ah, tamén hai esa posibilidad.
Non, esa posibilidad, a principal é que cada un vai a romería, solías ir ca túa comida, pero neste caso, para aqueles que non queiran ir ca comida desde a casa, que sepan que ali, pois vai haber a pulpeira, máis churrasco e outro tipo de bebidas, etc. etc. Vai haber xocos por nenos, non? Vai haber cucañas, vai haber unha charanga, bueno, vai ser unha romería, unha festa para todos os simpatizantes que queiran, aberto a veciños simpatizantes da Alternativa e veciños que crean que non lles pasa nada por ir á romería da Alternativa dos Veciños.
E pode ir calquera persona, ou seja, non hai que apuntarse nin nada, simplemente.
Sí, vamos a ver, pues, si queres mesa, vai haber mesas, sempre temos mesas e sillas para que a xente poida comer non no chan, non?
Claro.
Por tanto, é ben, si é un grupo de amigos ou dous, pero si é, pois que chamen, que se poñan en contacto cas persoas que temos en cada localidade, cos mesmos concellales de cada localidade, para dicir, "Oye, mira, vamos ir tantos", e bueno, pois que teñan a súa reserva de mesa para ese día.
Perfecto. Pois nada, alcalde, moitísimas grazas, ata vindeira semana.
Ata logo, Dios.